Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Ponedeljak 28. mart ispisuje sljedeće naslove. Crnogorsko specijalno tužilaštvo za kratko vrijeme pokazalo zapažene rezultate, ocijenila američka ambasadorka UEHARA. Talibani preuzeli odgovornost za masakr u Lahoreu. Nakon Brisela Evropa hitno mora da spriječi nove napade ekstremista, upozorio je John Kerry. 12 poginulih u rušenju alžirskog helikoptera u Sahari. A u emisiji između ostalo govorimo o preispitivanju dosadašnjih presuda za ratne zločine u Crnoj Gori, što je najavio državni tužilac Stanković. Tea Gorjans-Prelević uvjerena je da ima osnova za to, jer je u vođenju postupaka bilo puno grešaka.
Uz ostale greške, na primjer, u Crnoj Gori nije utvrđivana uopšte odgovornost za saizvršilaštvo ili pomaganje ili organizaciju zločinačkih udruženja ili komandnu odgovornost, dok se za to uveliko odgovaralo i pred Haškim tribunalom i pred sudovima u regionu.
Danas je otvorena prva kompostana u Crnoj Gori.
Za razliku od Švedske, koja uvozi smeće jer ga nema dovoljno za reciklažu kojom proizvodi energiju, u ekološkoj državi Crnoj Gori veliki broj građana ne poznaje ni osnovne pojmove zaštite životne sredine. Stoga je otvaranje prve kompostane za zeleni otpad kroz saradnju Kotora, Tivta, Budve i Herceg Novog dobar signal da se nešto ipak mijenja u našem razmišljanju o tretmanu otpada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasadorka Margaret UEHARA pohvalila je specijalno tužilaštvo Crne Gore da je u kratkom periodu ostvarilo zapažene rezultate. UEHARA je na konferenciji u Budvi istakla kako podrška vladavini prava i pravosudnim reformama, posebno podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori, ostaje jedan od prioriteta Sjedinjenih Američkih Država. Advokat Vladan Bojić, koji je bio branilac bivšeg budvanskog gradonačelnika Lazara Rađenovića, osuđen je prvostepeno na novčanu kaznu od 3000 eura za povredu tajnosti postupka. Bojić je optužen da je Rađenovićevoj supruzi u dva telefonska razgovora prenio detalje sa saslušanja svjedoka saradnika Rajka Kuljače, koji su proglašeni tajnom. Strani državljani 55 Rusa i 5 Japanaca, za koje je utvrđeno da su članovi vjerske sekte Aum Shinrikyo, koja je u Crnoj Gori obavljala obrede, bit će deportovani najkasnije danas, javljaju podgorički mediji. Njih je po nalogu specijalnog tužilaštva policija privela na informativni razgovor u prošli petak, nakon što su dobili operativne podatke da su u Danilovgradskom ugostiteljskom objektu Perjanik izvodili obrede i tražili da hotel bude zatvoren za druge goste. Jedna vijest iz regiona. Fond za humanitarno pravo Srbije podržao je bivšu portparolku Haškog tribunala Florence Hartman, koja je uhapšena prošlog četvrtka ispred Haškog tribunala i odvedena na odsluženje sedmodnevne zatvorske kazne. U fondu cijene njenu posvećenost borbi za istinu i nastojanje da se državni arhivi učine dostupni. Duboko smo ubijeđeni da postupak Florence Hartman, makar bio u suprotnosti sa statutom Haškog tribunala, nije u suprotnosti sa pravdom, navodi se u pismu podrške fonda koje je potpisalo 96 novinara, profesora i aktivista nevladinih organizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Alžirsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 12 osoba poginulo, dvoje teško povrijeđeno kada se helikopter tokom izviđačke misije srušio u Sahari. Ministarstvo navodi da je helikopter najvjerovatnije pao zbog tehničkih problema. Prema posljednjim podacima, u jučerašnjem napadu bombaša samoubice u pakistanskom gradu Lahoreu, gdje su hrišćani slavili Uskrs, poginule su najmanje 72 osobe, 200 je ranjeno, od kojih je puno njih u kritičnom stanju. Većina žrtava, prema navodima policije, bili su muslimani. Odgovornost za napad preuzeo je pakistanski ogranak Talibana. Broj žrtava terorističkih napada u Briselu popeo se na 35, a još tri osobe optužene su za članstvo u terorističkoj grupi, saopšteno je u Briselu. Evropa se suočava sa hitnom situacijom da spriječi nove napade ekstremista poslije onih u Briselu, kada je u akcijama bombaša samoubica takozvane Islamske države poginula 31 osoba, 340 je ranjeno. To je bilo upozorenje američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je zabrinut zbog toga što se u posljednjih nekoliko godina strani borci vraćaju iz Sirije i drugih mjesta i stapaju se sa lokalnim zajednicama. Aerodrom Modlin u Varšavi sinoć je bio hitno evakuisan na nekoliko sati, dok policajci i pirotehničari nisu provjerili dojavu o podmetnutoj bombi koja se pokazala kao lažna. Nakon terorističkog napada na aerodrom i metro u Briselu, poljska policija pojačala je mjere bezbjednosti i kontrole. Iako su Poljaci navikli na česte lažne prijetnje bombama u raznim institucijama, pa zaposlene više ni ne evakuišu. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Turska obalska straža presrela je 350 migranata u pet čamaca koji su u nedjelju pokušavali da stignu do grčkog ostrva Lesbos, prenijela je turska novinska agencija Dogan. Putnici, uglavnom iz Mijanmara, vraćeni su na tursku obalu i prebačeni u policijsku stanicu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti teme dana u Crnoj Gori, kao što ste čuli u vijestima, odnosno na početku emisije, Državno tužilaštvo Crne Gore najavilo je reviziju 7 predmeta za ratne zločine, među kojima su i 4 najveća, Morinj, Bukovica, deportacija, Kaluđerski las, kako bi provjerili da li je moguće identifikovati još osumnjičenih. Osim tih, u saradnji sa tužilaštvima iz regiona, bit će pokrenuti postupci u 3 slučaja u kojima se među optuženima nalaze crnogorski državljani. Šta o ponovnom otvaranju predmeta ratnih zločina kažu advokati, koji su zastupali bilo oštećene, bilo optužene, a šta od svega očekuju u akciji za ljudska prava? Poslušajmo u priči Predraga Tomovića.
Osim rada na novim predmetima, strategijom je posebno planirano da se izvrše pregledi starih predmeta, Morinj, Bukovica, deportacije, Kaluđerski las i drugo, kako bi se provjerilo da li je moguće identifikovati još neke osumnjičene.
Tako je, govoreći na nedavno održanom regionalnom skupu o suzbijanju nekažnjivosti za ratne zločine, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković najavio revizije u ključnim predmetima za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Crne Gore tokom ratnih 90-ih. Podsjetimo, u slučaju deportacije i Bukovica izrečena je pravosnažna oslobađajuća presuda optuženima. Također i u slučaju Kaluđerski Laz izrečene su oslobađajuće presude za bivše pripadnike vojske Jugoslavije. Apelacioni sud potvrdio je osuđujuću presudu jedino za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru. 4 godine zatvora dobio je Ivo Menzalin, Špiro Lučić i Boro Gligić su osuđeni na po 3 godine, dok je Ivo Gojnić osuđen na 2 godine zatvora. Oni su osuđeni zbog zlostavljanja hrvatskih civila i vojnika 1991. i 1992. godine, koji su zarobljeni na ratištu u blizini Dubrovnika, a potom dovedeni u logor Morinj u blizini Kotora. Podgorički advokat Branislav Lutovac zastupao je optužene i u slučaju Morinj i u slučaju deportacija i za naš program ovako komentariše najave iz tužilaštva da će ti slučajevi ponovo biti istraženi.
Ja sad stvarno ne znam s kojim to novim podacima ovaj tužilaštvo raspolaže, jer mi smo tu imali, ako ste pratili, vidjeli ste, tu je preko 160 svjedoka bilo. Ja ne znam šta je tu novo, to jedino ako imaju nekih novo otkrivenih dokaza, pa na osnovu toga, ali protiv ljudi protiv kojih je pravosnažno okončan postupak, ima ono načelo ne bis in idem, i onda tu je nemoguće za to isto djelo voditi ponovo isti postupak.
Pravni zastupnik porodica ubijenih u slučaju Kaluđerski Laz, advokat Velija Murić, za radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje u vrhovnog državnog tužioca i njegov tim.
Da su ti ljudi apsolutno riješeni i apsolutno opredijeljeni da dokuče istinu u ovom slučaju, posebno zbog toga što je slučaj žrtava zločina kao uđerski glas još uvijek otvoren, jer na jednoj strani imamo civilne žrtve, i to isključivo albanske nacionalnosti, a na drugoj strani imamo pripadnike i vojsku koja je apsolutno kontrolisala dato područje na kojoj su ta lica završila kako su završila. Praktično nemamo izvršilaca, imamo žrtava.
Inače, postupajući po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo je nedavno crnogorske kolege da u tom tužilaštvu postoje dva predmeta u fazi istrage koja bi bila pogodna za ustupanje Crnoj Gori, jer se među osumnjičenima nalaze dva crnogorska državljanina. Tim povodom nedavno je u Sarajevu došlo do sastanka crnogorskog i bosansko-hercegovačkih tužilaca, koji su analizirali dokaze i dogovarali eventualno preuzimanje krivičnog gonjenja. Također, tužilaštvo za ratne zločine Srbije ustupilo je nadležnim organima Crne Gore krivično gonjenje protiv crnogorskog državljanina zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Iz tužilaštva Crne Gore je saopšteno da je u toku analiza dobijenih dokaza i podataka. Tea Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava u izjavi za naš program kaže da vjeruje da ima dovoljno osnova da vrhovni državni tužilac preispita sve predmete za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Crne Gore, jer je u tim postupcima, kako kaže, bilo mnogo grešaka.
Uz ostale greške, na primjer, u Crnoj Gori nije utvrđivana uopšte odgovornost za saizvršilaštvo ili pomaganje ili organizaciju zločinačkih udruženja ili komandnu odgovornost, dok se za to uveliko odgovaralo i pred Haškim tribunalom i pred sudovima u regionu. Spremnost specijalnog državnog tužilaštva na proaktivnu saradnju sa kolegama u regionu, što je pokazao skup koji smo organizovali u saradnji sa njima prethodna dva dana, dakle, spremnost specijalnog državnog tužilaštva na proaktivnu saradnju s kolegama u regionu i nevladinim organizacijama takođe uliva u nadu da bi moglo da se dođe do napretka u vladavini prava i u vezi ratnih zločina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru i dalje domaće aktuelnosti. Medijska informacija da Univerzitet Crne Gore namjerava da ukine tri smjera Fakulteta političkih nauka izazvala je burne reakcije dijela javnosti koja se protivi takvim planovima. Studenti prije svih traže da se obustavi ukidanje novinarstva, međunarodnih odnosa i evropskih studija, a iz rektorata tvrde da nije bilo namjere da se ti smjerovi ukinu. O tome Esad Krcić.
Mnoštvo međusobno oprečnih informacija da univerzitet ukida novinarstvo, međunarodne odnose i evropske studije na Fakultetu političkih nauka, a onda reakcije iz dekanata fakulteta i samog rektorata da to nije tačno, proizvele su svojevrsnu konfuziju. Po svemu sudeći, tačno je da ova tri studijska programa više neće postojati kao do sada, ali je tačno i da će svi koji to budu željeli moći da se školuju za ova zanimanja. Namjera univerziteta i rukovodstva fakulteta je da novi studenti prve dvije godine uče po šire definisanim programima, da na trećoj odaberu željeni modul, a da se tokom četvrte specijalizuju i eventualno nastave masters. Tako bi ko želi da bude stručnjak za odnose s javnošću prvo upisao komunikologiju, u trećoj odabrao odgovarajući izborni modul, a potom nastavio specijalističke studije. U rektoratu kažu da sve ima cilj da poboljša kvalitet nastave i znanja, ali i da se ovi smjerovi usklade sa evropskim. Portparol univerziteta Dejan Lučić.
S upravom Fakulteta političkih nauka i timom za reforme konstruktivno sarađujemo, finalizujemo izradu elaborata na obostrano zadovoljstvo rezultatom strukture koja se ukazuje. Dakle, politologija i međunarodni odnosi, socijalni rad i socijalna politika i komunikologija u okviru koje će se razvijeti novinarstvo. Dakle, nema riječi o ukidanju smjerova, nego o njihovom restrukturiranju u ime novog kvaliteta znanja. Fokus je na masteru, dok će se na osnovnim studijama sticati bazična znanja iz navedenih oblasti, uz povećanje procenta praktične nastave i obavezno izučavanje engleskog jezika na visokom naprednom nivou.
Studenti su revoltirani namjerom da se ukinu tri smjera, naročito činjenicom da su o tome informisani iz medija. Student Fakulteta političkih nauka i član studentskog vijeća Andrej Šepelj ne prihvata argumentaciju rektorata.
Nikako ne možemo dozvoliti spajanje smjerova, a naravno ni ukidanje evropskih studija. Argumenti koji su nam rečeni su da je hiperprodukcija kadra, što nikako rezultati ne pokazuju, jer za 8 godina je samo 106 ljudi diplomiralo, tako da nije neka hiperprodukcija u momentu kada se učlanjujemo u Evropsku uniju, kada taj proces još uvijek traje. Što se tiče nekih drugih argumenata, bilo je da nije postojalo veliko interesovanje, da studenti nisu bili na najvećem mogućem nivou. To objašnjavamo time da upisna politika nije bila onako kako je trebala biti. To je bio jedini smjer koji koštao 1200 eura i nije imao budžetskih mjesta, znači da najbolji srednjoškolci nisu birali evropske studije kao opciju. Smatramo da jedina prava reforma bi bila reforma u okviru postojećih programa. Ovo šteti i studentima koji su završili, koji imaju ovu diplomu i niko ne govori da diploma više neće biti validna, samo ona više neće biti konkurentna.
Zbog mogućnosti da međunarodni odnosi, evropske studije i novinarstvo prestanu da postoje u sadašnjem obliku, negoduju i bivši studenti. Diplomac prve generacije međunarodnih studija na Podgoričkom fakultetu političkih nauka Ana Selić je pokrenula apel protiv gašenja tri studijska programa koje je potpisalo par stotina bivših i sadašnjih studenata koji otvoreno kažu da su za ovu akciju motivisani ličnim razlozima. Ana Selić:
ne želim da moj budući poslodavac ili budući univerzitet, kada budu tražili informacije gdje sam ja to diplomirala, otkriju da taj smjer više ne postoji ili da je ugašen zbog nedostatka kvaliteta, kako to opravdava rektorat Univerziteta Crne Gore. U razgovoru sa kolegama iz prve generacije, od kojih su neki van zemlje, a neki su ovdje zaposleni u državnim institucijama ili u diplomatskoj mreži, došli smo do zaključka da svi imamo otprilike isto mišljenje i odlučili smo jednostavno da to pokrenemo putem Facebooka. Kod nas i kod studenata postoji revolt zbog ovakvog odnosa univerziteta, da se neke stvari rade iza leđa kompletne javnosti studenata, a u nečijem privatnom interesu.
U međuvremenu su reagovali pojedini profesori Fakulteta političkih nauka, među kojima ima i redovnih i gostujućih, koji su složni da se radi o lošem potezu. Sličnim ili težim ocjenama su se oglasili pojedine opozicione partije. Najviše gorčine se ipak osjeća u reakcijama samih studenata Fakulteta političkih nauka.
Ipak mi smo se trudili, toliko učili smo, ne može sad to da se sve baci u vodi. Mislim, glupost stvarno. I mislim sad da nije baš pošteno, nije baš u redu. To velika je nepravda.
Svjesni smo mi sami da prosto postoji veliki broj predmeta koji su nepotrebni. I da u tom smislu, dakle, treba poboljšati kvalitet obrazovanja. Kvalitetnih profesora imamo definitivno, ali možda neke gostujuća predavanja i to bi bilo dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u 13.48 sa Crnogorske prelazimo na svjetsku scenu. Najmanje 72 osobe su poginule, 200 ranjeno u jučerašnjem napadu bombaša samoubice na parkingu ispred prepunog parka u gradu Lahoreu na istoku Pakistana, gdje su hrišćani slavili Uskrs. Teroristička grupa Frakcija pakistanskih talibana, koja je izvela napad, potvrdila je da su meta bili hrišćani. Među poginulima i ranjenima ima mnogo žena i djece. Sa detaljima Jasmina Lazić.
Eksplozija koja se dogodila u Lahoru u nedjelju odjeknula je ispred izlazne kapije parka, svega nekoliko metara od dečijih ljuljaški. U napadu su, prema rečima policijskog zvaničnika Hajdara Ašrafa, poginuli većinom muslimani, te je prvobitna pretpostavka bila da napadači nisu ciljali konkretno na hrišćane, jer, kako je rekao Ašraf, svi idu u taj park. Međutim, ispostavilo se da stvari stoje drugačije. Ehansullah Heksa, predstavnik frakcije pakistanskih talibana Jamatul Ahrar, potvrdio je sa nepoznate lokacije za AFP da meta jesu bili hrišćani i najavio da će njegova teroristička grupa izvesti još takvih napada. Heksa je zapretio i da će u buduće, osim vladinih i vojnih ciljeva, mete napada biti i škole i koleđi. Muslimani i hrišćani u Pakistanu uglavnom koegzistiraju bez dramatičnih ispoljavanja netrpeljivosti. Hrišćani čine oko 1,6% ukupne populacije u ovoj muslimanskoj zemlji i naseljeni su uglavnom u Karačiju, kao i u Pendžabu i gradovima Lahoru i Faisalabadu. Kontroverzni zakon koji je na snazi u ovoj državi, međutim, često se zloupotrebljava zarad obračuna na ličnom nivou. Mnogi optuženi za nepoštovanje Kurana i vređanje proroka Muhameda su na nižim sudovima osuđeni na smrtnu kaznu, ali bi viši sudovi obično preinačili presudu zbog nedostatka dokaza ili zbog toga što je utvrđeno da su optužbe podnete zarad sticanja materijalne koristi. Hrišćanka Rimša Masih je 2012. godine postala prva nemuslimanka oslobođena od optužbe za bogohuljenje, nakon što je otkriveno da ju je lažno optužio lokalni muslimanski kler. Optužbe za bogohuljenje često su vodile masu da nasilno napadne hrišćane, ali mnogi od napada bili su i politički motivisani. Podsjetimo, u Lahoru su u martu 2015. eksplodirale dve bombe u crkvama. Stradalo je 14, a povređeno više od 70 osoba. Dvojica bombaša samoubica napali su 2013. crkvu u Peševaru i za sobom ostavili 80 mrtvih. Skoro 40 kuća i crkva zapaljeni su 2009. godine u gradu Goera u Pendžabu. Izgorelo je 8 ljudi. Najnovije žrtve u Lahoru se još uvek broje. Za sada ih je dvostruko više od broja stradalih u Briselu prošle nedelje. I dok strani zvaničnici izražavaju saučešće i osuđuju napad, na društvenim mrežama provlači se pitanje zašto je izostao izraz Je suis Pakistan.
slobodnaevropa.org
I dalje bilježimo reakcije na Hašku presudu Radovanu Karadžiću. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, nekadašnji glavni tužilac u procesu Slobodanu Miloševiću, Jeffrey Nice, izjavio je kako nije zadovoljan kaznom zatvora od 40 godina koju je sud izrekao Karadžiću. Sud nije uvidio koliko su negativne posljedice po žrtve kao i region u cjelini, istakao je Nice u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Mnogi su razočarani što je Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora, iako je utvrđeno da je odgovoran za genocid u Srebrenici. Istovremeno neki njegovi bliski saborci, poput Zdravka Tolimira, poslati su na doživotnu robiju po optužnicama za slične ili čak iste zločine.
Prije bih rekao da je za žaljenje odluka Haškog tribunala da oslobodi Karadžića odgovornosti za genocid u 7 opština 1992. i 3. godine. Međutim, to nije iznenađujuća presuda imajući u vidu dosadašnje iskustvo u drugim suđenjima za ratne zločine u ovim opštinama. Kada je reč o kazni zatvora od 40 godina, rezime presude je zadovoljavajući do dela kada se pominje genocid u Srebrenici. Stiče se utisak iz samog načina na koji je presuda pisana, da je postojala izvesna nespremnost suda da eksplicitno naglasi da se radi o genocidu. Ova reč jedva da je i pomenuta. To je učinjeno tek na samom kraju kada je saopštena visina kazne. Zanimljivo je da je pre izricanja presude pomenuto olakšavajuće okolnost ovog sporazuma za koji se kaže da su ga sklopili Richard Holbrooke i Radovan Karadžić. Nakon toga je rečeno da je olakšavajuća okolnost to što se Karadžić povukao sa političkih funkcija 1996. godine. Smatram da je veoma teško prihvatiti kao bilo kakvu olakšavajuću okolnost to što se neko povukao sa funkcije na koje je donosio odluke koje su rezultirale hiljadama ubistava, a nakon toga se godinama skrivao. Reč je o čovjeku koji nikada nije priznao odgovornost, koji je godinama držao otvorenim pitanje njegove krivice. Tako da oni koji žude za pravdom, mislim na preživele žrtve i blisku rodbinu i prijatelje ubijenih, moraju da čekaju tako dugo. Stoga ne razumem kako povlačenje sa funkcije može biti olakšavajuća okolnost. Kazna od 40 godina zatvora je dijametralno suprotna doživotnoj robiji na koju su osuđeni neki drugi bosanski Srbi. Ova kazna Karadžiću, po mojoj gruboj računici, omogućava mu da, ukoliko međuvremeno ne umre, izađe iz zatvora i živi u slobodnom društvu kada napuni 90 godina.
Čak i među Bošnjacima, iako smatraju da Karadžić zaslužuje doživotni zatvor, ima onih koji ističu da se kazna od 40 godina zatvora zapravo svodi na doživotno, imajući u vidu starost nekadašnjeg lidera bosanskih Srba.
Postoji praktična i politička strana ovog slučaja. Praktično, ako pretpostavimo da će biti pušteni iz zatvora nakon odslužene 2/3 kazne i ona se dodatno umanji za vreme provedeno u pritvoru, to znači da bi Karadžić bio u zatvoru manje od 20 godina. Kad je reč o principu, odgovarajuća kazna za zločine je veoma važna jer je korisna za društvo u celini. Stoga je veoma bitno da se povuče jasna linija između doživotne robije i vremenske ograničene kazne zatvora. Haški sud bi trebalo da ima kao prioritet interese žrtava. Ovi ljudi su čekali 21 godinu na rešenje izricanjem presude Karadžiću i ostalim optuženim političkim i vojnim zvaničnicima bosanskih Srba. Stoga ne iznenađuje što je presuda Karadžiću kod mnogih izazvala očajanje i patnju i naravno oni su razočarani u sud. Možda je došlo vreme da pojedini aspekti izricanja presude budu izuzeti iz nadležnosti, odnosno diskrecije sudija, pre svega za teške ratne zločine. Za stravične zločine, kada se dokažu, trebalo bi da se automatski odredi doživotna kazna zatvora.
Zašto je Haški sud doneo ovakvu odluku?
Jednostavno ne znam, međutim mogu da kažem da je sudija Kwon bio i u sudskom veću u procesu protiv Slobodana Miloševića. Njegova ocena materijala tužilaštva u tom slučaju se razlikovala od dvojice preostalih sudija koji su smatrali da postoji dovoljno dokaza da se protiv Miloševića podigne i optužnica za genocid. Dakle, možete vidjeti konstantnost u pristupu sudije Kwona.
Opare sudi Radovanu Karadžiću Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac u procesu Slobodanu Miloševiću, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Danas je otvorena prva kompostana u Crnoj Gori, kojem će Kotor, Tivat, Herceg Novi i Budva reciklirati svoj zeleni otpad. Riječ je o projektu vrijednom oko pola miliona eura doniranom iz IPA fondova, a koji će značajno smanjiti troškove lokalnih komunalnih firmi. No ovaj primjer dobre prakse podsjeća na to da je Crna Gora još daleko od usvajanja evropskih standarda u odnosu prema otpadu, koji se kod nas tretira kao smeć, a ne kao sirovina. Iz Budve, Jasna Bukićević.
Za razliku od Švedske, koja uvozi smeće jer ga nema dovoljno za reciklažu kojom proizvodi energiju, u ekološkoj državi Crnoj Gori veliki broj građana ne poznaje ni osnovne pojmove zaštite životne sredine.
Kompostiranje otpada. Nikad čuli?
Nikad.
Stoga je otvaranje prve kompostane za zeleni otpad kroz saradnju Kotora, Tivta, Budve i Herceg Novog dobar signal da se nešto ipak mijenja u našem razmišljanju o tretmanu otpada, projekt menadžerka Jelena Radunović.
Sada kroz ovaj proces, znači mi ćemo od zelenog otpada proizvoditi humus, odnosno đubrivo, i znači ova četiri komunalna preduzeća će ga koristiti za održavanje javnih zelenih površina.
Uz pomoć IPA fondova za prvu kompostanu je izgrađeno postrojenje na 600 kvadrata kao i oprema za primarnu selekciju, a svaka opština će dobiti i kontejnere za zeleni otpad. Jelena Radunović.
Ukupna projektovana količina zelenog otpada dok smo sastavljali projektnu aplikaciju je bila na dnevnom nivou 40 kubika u svim projektnim opštinama. Sada pokazalo se da su te količine znatno veće i sam taj otpad nećemo više deponovati, znači nećemo imati troškove deponovanja, manjujete i troškove prevoza do sanitarne deponije u Baru Možura, a dobijate proizvod koji ćemo koristiti za svoj svakodnevni rad.
Kada očekujete prvi kompost?
Sam proces kompostiranja je već počeo, ima već jedno 15 dana i očekuje se da ovim tempom kompostiranja da ćemo prvi kompost dobiti već polovinom aprila ili početkom maja.
Ovakvi primjeri međutim podsjete da Crnoj Gori predstoji još dug put do dostizanja evropskih standarda u tretmanu otpada koji se smatra resursom za reciklažu i proizvodnju energije. Otpad se u Crnoj Gori ne selektira, divlje deponije smeća vide se i u nacionalnim parkovima, a građani na pitanje o ovom problemu odgovaraju ironično, kao u anketi na Cetinju gdje se povremeno doprema i otpad iz drugih gradova.
Kako je riješeno pitanje otpada u Cetinju?
Ekstra, nikad bolje. Nikad bolje, znači, najbolje do sad, znači, najbolji otpad je došao sad tamo.
A na Primorju, gdje se količina otpada u sezoni višestruko uveća, Budva i ovu sezonu dočekuje bez značajnijih promjena u tretmanu čvrstog otpada. Direktor komunalnog preduzeća Đorđe Medin.
Ono što mislim da je u Budvi jako loše, a to je uređenje kontejnerskih stanica. Postavljanje kontejnerskih, podzemnih kontejnerskih stanica, mislim da je u Budvi neophodno, jer taj dio u gradu ne predstavlja neki lijep iskaz našeg turističkog proizvoda.
I ne samo zbog toga, Budva je najdrastičniji primjer odnosa prema otpadu u Crnoj Gori, kada su prije više od 5 godina ugovorili izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Donosioci odluka nisu razmišljali gdje će sa otpadnim muljem. Tako postrojenje, koje će ukupno koštati građane preko 100 miliona eura, taloži mulj neprijatnog mirisa ispod prozora tih istih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ostalo je još da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Crnogorsko specijalno tužilaštvo za kratko vrijeme pokazalo zapažene rezultate, ocijenila američka ambasadorka Margaret Uehara. Talibani preuzeli odgovornost za jučerašnji masakr u Lahoreu. Nakon Brisela Evropa hitno mora da spriječi nove napade ekstremista, upozorio John Kerry. 12 poginulih u rušenju alžirskog helikoptera u Sahari. Poštovani slušalci, Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 28. martovskog dana. Hvala na pažnji i slušajte nas i sutra od 13.30.